O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchining 14 mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamat Umarov viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Umarov 18 may kuni Samarqand shahridagi 62 sonli maktab internatiga direktor etib tayinlangan va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand shahridagi 62 sonli aqliy imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchilardan biri, yangi tayinlangan direktor Azamat Umarov ishga chiqishi bilan hammani ko'cha tozalashga majburlaganini aytdi. Yangi direktor o'sha kunning o'zida shanba va yakshanba kunlari o'qituvchi, tarbiyachi, ishchi xodimlarni obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga kelishga majbur qildi. Ko'pchilik yosh bolali xodimlar bolasini yetaklab ertalabdan maktab internatiga kelishga majbur bo'ldi, dedi 62 sonli maktab internat o'qituvchisi. Shuningdek, mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrif arafasida ko'cha tozalash olib chiqilgan Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Inikeyeva Kamaz ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ushbu fojia ortidan Samarqanddagi bir qancha mansabdor, jumladan Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azamat Umarov ham vazifasidan chetlatilgan edi. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkiloti xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar sizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men kim men devorda orqasida nima borligini O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilayotganini juda yaxshi bilaman.
Prezidentning bunday bayonotlariga teskari ravishda O'zbekistonda o'qituvchilarni farroshlikka majburlash amaliyoti deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Majburiy mehnatga barham berilganligi haqidagi gap-so'zlar demak qog'ozda ekanda, deydi samarqandlik o'qituvchi. Ozodlik muxbiri o'qituvchilar shikoyatini o'rganish asnosida maktab internatiga telefon qildi. Maktab mas'ullaridan biri o'qituvchilar shanba va yakshanba kunlari ko'cha tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Maktab direktorining xo'jalik ishlariga mas'ul muavini Gullola Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z xohishi bilan obodonlashtirishga chiqarilganini iddao qildi.
Hammaga uchastkalar bo'linib berilgan. Oldingidek ko'chalarga chiqib ishlashlarimiz yo'q-ku. Mana shu har kim o'zini uchastkasini chiroyli qilib o'tini o'rsin, boshqa qilsin, daraxtlariga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shanba yakshanba qilishdi o'qituvchilar.
Ozodlik 62 sonli imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatiga yangi direktor etib tayinlangan Azamat Umarovga kun davomida telefon qilib, unga bog'lana olmadi.